Nakakaantig damdamin na mensahe na ibinigay sa atin kanina lamang ni kapatid na Perry mula sa salita ng Diyos. Gaano katotoo ito na nililimitahan natin ng Diyos at inoorasan ng Diyos at siya'y walang hanggan, hindi natin maaaring gawin yan. Kaya sa gabing ito, naharap tayo sa iba pang bagay ngayon ay komunyon. 3 taon na ako naghintay na magkaroon ng iglesia sa Tucson, ngunit naririto na ito. Siya nga, tayo'y naririto na. Kaya pinasasalamatan natin ang Panginoon. Pinaghintay lamang niya tayo hanggang sa mapahalagahan na natin ito ngayon. Ngayon, may isang bagay na nais kong sabihin bago lamang natin simulan ang komunyon ay ito, na naniniwala akong sapat na ang nakita natin sa panahon natin na ating kinabubuhayan, kung kaya dapat nating ipagkaloob talaga lahat ang buo nating pagkatao sa Diyos. Tayo, dapat nating tunay na paglingkuran ng Diyos. Naniniwala akong pinagkalooban niya tayo ng tuwirang sagot sa kasulatan, tulad ng pagkahatid dito ni kapatid na Perry kani-kanina lang, na tayo na sa panahon ng iyon. Hindi tayo bulag, ating nakikita na tayo narito na. Tayo dumating na. At maaari din tayong tumingin sa paligid at makita kung paano nililisan ng pantaong katinuan ang mga tao, na tayo'y hindi na makapananatili pa ng mas matagal. Mapupunta tayo sa isang ganap na institusyon ng mga baliw. Ang buong mundo ay magiging gayon, kita nyo? Kaya tayo'y nasa huling panahon na. Ngayon, kagaya nga ng pagtatapos ni kapatid na Perry doon, nakikitang totoo ang mga bagay na ito. Nakikita na mga ito ay totoo. Hindi katangi-isip ang mga ito. Hindi ito mga bagay na binubuo lang natin sa imahinasyon. Mga bagay ito na direktang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at lantarang inihayag sa ating harapan na alam nating narito na tayo. Tayo, hindi natin alam kung gaano pa katagal ngayon dahil muli ay babalik tayo sa isang pagmamasid. Makikita nyo kung anong oras na. Ngunit tayo'y, alam nating tayo narito na. Tayo na sa panahon ng iyan. Kung oras na ng Diyos, iniisip ko, may nagbigay ng kaunting pagsusuri minsan na nagsabi na kung paglalaanan siya ng Diyos ang ayon, kung magtatakda siya ng oras, ang isang 1,000 taon na isang araw lang. Kaya kung nabuhay ang isang tao ng 70 taong gulang, ito ay magiging 1 minuto lang sa oras ng Diyos, kita nyo? Bueno, at nagsabing ito'y magiging 40 taon, ni hindi malamang iyan may tuturing na oras halos, may kukurap niya ang kanyang mata, kita nyo? Kita nyo, ganun lamang ito kabilis, ang buong bagay, kung tatakdaan ito ng panahon na wala naman siyang kapanahunan, kaya sadyang siya ay walang hanggan. Sa palagay ko, si Sarah iyon noon doon. O hindi, si Joseph noong isang gabi ang nagsabi sa akin at kay kapatid na Perry. Sabi niya, Daddy, saan? Kailan po ba dumating ang Diyos sa tagpo? Saan po ba siya nagmula? Kita nyo? Dapat mayroon siyang pasimula, hindi po ba? Hindi po ba niya kinailangang magpasimula? Sabi ko, hindi. Anumang bagay na may simula ay may wakas. Ngunit yung walang pasimula ay walang wakas. Siyempre, 10 taong gulang pa lang siya. Yun ay parang isang bagay na talagang mahirap unawain para sa kanya, kita nyo? At paano niya matatanggap yun? Ang pagkaalam na may bagay na hindi kailanman nagpasimula, hindi lang sa kanya, maging sa akin din. Ngayon, kita nyo, sadyang mahirap iyon unawain para sa akin kung paano iyon nagsimula. Ngayon, tayo'y nahahanda ng isagawa ang isang bagay dito na tunay na sagrado. Tinawagan ako ilang araw pa lang ang nakararaan sa ilang napakabuting mga Kristiyanong Ginoo na hindi pa kailanman nakaganap nito. At sa pagkaunawa niya ay ginaganap natin ang komunyon sa literal na paraan. Ginaganap nila ito na tinatawag nilang komunyong espiritual. At na hanggat komunyon iyon, masasabi kong mainam. Dahil ang pagkomunika ay pagkausap, kita nyo? At ibinigay sa akin ng kapatid ang kasulatang ito, ang sabi, Kapatid na Branham, sa palagay mo kaya ngayon ang dahilan na sinasabi ko ito, ayos lang ba, kapatid na Perry? Kita nyo? Ang dahilan na sinasabi ko ito, upang maunawaan ninyo kung ano ang ginagawa nyo. Hindi nyo, kung kayo parang bulag na naglalakad sa kahit anong bagay, hindi ninyo alam kung saan, kung ano ang ginagawa nyo. Ni hindi man lang kayo magkakaroon ng katiyakan kung hindi nyo alam kung ano ang ginagawa nyo. Ngunit dapat ninyong maunawaan kung ano ang inyong ginagawa at bakit ninyo ito ginagawa. Sabi niya, ngayon, kung ating tanggapin ang salita ng Diyos, hindi ba't iyon ay ang Diyos na tinatanggap natin? Sabi ko, talagang tama, Ginoo. Totoo yun. Ngunit mababasa natin dito na sila ay aktwal, itinuro ni Pablo ang literal na pagganap sa hapuna ng Panginoon. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, sabi ni Jesus. Sa tuwing tatanggapin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, ipinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kita nyo, ngayon, tayo ay dapat tumanggap nito. Batid natin na si San Pablo na siyang nagtalaga nito sa iglesia bilang ang propeta ng bagong tipan. Sina Pedro, Santiago, Juan, silang lahat, isinulat nila kung bakit sina Mateo, Marcos, Lucas, kung ano ang ginawa ni Jesus bilang mga manunulat. Ngunit si Pablo ang naglagay ng bagay sa kaayusan. Siya ay ang propeta ng bagong tipan. Kung paanong nagtungo si Moises sa ilang upang tanggapin ang inspirasyon na isulat ang limang aklat ng ang unang limang aklat ng Biblia, bueno, si Pablo din naman ay nagtungo sa ilang at tumanggap ng inspirasyon mula sa Diyos upang ilagay sa kaayusan ng iglesia sa bagong tipan at itipo ito doon sa luma. Sa ilalim niyaon ay nagkaroon sila ng haing kordero na patuloy na sinasagawa iyon ng Israel bilang isang alaala. Sa katunayan, ginamit ito ng isang beses sa paglabas mula sa Ehipto. Ngunit pagkatapos, patuloy na sinasagawa nila iyon bilang isang alaala sa paglipas ng panahon. Bueno, kung ang kautusan ay anino ng mga bagay na darating, nakita nyo? Ngayon, naniniwala ako na ang communion, ang tinatawag nating communion ngayon, ay ang hapunan ng Panginoon. Ngayon, may tatlo lamang tayong pisikal na banal na kautusang iniwan sa atin. Isa sa mga ito ay komunyon, paghuhugasan ng paa, bautismo sa tubig. Iyon lang yung tatlong bagay. Iyon ang kasakdalan niyaong tatlo, kita nyo? At iyon lamang ang tatlong kautusang meron tayo. Napagtatanto natin na iyan ang utos na ibinigay ni San Pablo sa bagong tipan. Ngayon, kung sasabihin natin na dapat ang komunyon ay pagtanggap lang sa salita, hindi ako naniniwalang may karapatan ng sinuman na tanggapin ang hapunan ng Panginoon hanggang sa tinanggap na niya ang salita ng Panginoon sa kaniyang puso. Kita nyo? Sapagkat ako ay tutungo, may babasahin ako para sa inyo sa ilang sandali at makikita ninyo. Ngayon, pansinin. Kung gayon, bakit pa natin kailangan nating sa gayon ding batayan maaari nating ganap na bigyang katuwiran ang Salvation Army? Hindi sila naniniwala sa anumang anyo ng bautismo sa tubig, sabi, hindi natin ito kailangan. Ngayon, kung hindi natin kailangan ng bautismo sa tubig, bakit tayo binabautismuhan? Sabi, hindi ka maililigtas ng tubig, ang dugo ang nagliligtas sa iyo. Sasang-ayon ako riyan. Yan, tama yan. Ang dugo ang nagliligtas sa iyo, hindi ang tubig. Ngunit dapat nating tanggapin ang tubig bilang panlabas na damdamin na may naganap na sa kalooban na paggawa ng biyaya. Kita nyo? Ganoon din dapat tayo sa komunyon. Kapag atin nang tinanggap ang Panginoon, ang ating hain sa atin bilang isang espiritual na kapanganakan sa loob natin at ang kanyang katawan, nabubuhay tayo sa kanya sa pamamagitan ng salita, nararapat din natin itong isimbolo dahil ito isang kautusan. Mangagsisi, bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Sabi ni Pablo, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at pinagputol-putol ito at ibinigay ito sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kanin, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito, ipinahahayag ninyo ang kaniyang pagkamatay hanggang sa dumating siya. Ngayon, nalaman natin na, riyan, may mga tao sila na nagpupunta at itong minamahal na kapatid, isang napakahalagang kapatid na lalaki, siya dumating at sinabi niya, hindi pa ako kailanman, hindi ko pa ito kailanman tinanggap, kapatid na Branham, hindi ko naunawaan kung ano ito. Sabi, naturuan ako sa ibang paraan. Sabi ko, ngunit alalahanin, tatanggapin nating isinaayos ito ni San Pablo noong bandang pasimula ng Iglesyang Kristiyano. Nagpalipat-lipat sila sa mga bahay-sambahan, sa mga bahay-bahay, pinagputol-putol ang tinapay na may kaisahan ng puso at iba pa. Ngayon, sabi ko, kanya ngang inilagay ito sa iglesia. Mga taga Galacia 1:8, sabi niya, kung ang isang anghel mula sa langit ang dumating at magsabi ng iba pang bagay, ay matakwil ito. Nakita nyo? Kita nyo? Ang siyering tao na muli silang pinabautismuhan mula sa bautismo ni Juan upang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Nakita nyo? Mayroong tatlong bagay na dapat nating gawin bilang mga simbolo, ang hapunan ng Panginoon, paghuhugasan ng paa, bautismo sa tubig, kita nyo? May sasabihin mo, bueno, ang ngayon hinango iyon ng Salvation Army sa puntong yaong naghihingalong magnanakaw nang siya'y mamatay, hindi siya bautismado. Gayunpaman, sinabi ni Jesus na siya'y mapupunta sa langit. Totoo ngang tama yan. Eksakto yan. Ngunit, nakita nyo? Siya? Noon lamang niya nakilala si Jesus sa oras na siya nag-aagaw buhay na, kita nyo? Iyon lamang ang pagkakataong nagkaroon siya. Siya? Isa siyang magnanakaw. Naroon siya sa malayo. Nasa labas siya. At kaniyang, sa sandaling nakita niya ang liwanag na iyon, ay kaniya itong nakilala. Panginoon, alalahanin mo ako. at si Jesus, totoo yun. Ngunit sa iyo at sa akin na nakakaalam na dapat tayong mabautismuhan at tumangging gawin ito. Kung gayon, iya'y sa pagitan mo na at ng Diyos. Ganyan din sa komunyon. Ngayon, kapag ating tinanggap itong komunyon, ito'y hindi lamang isang bagay na sasabihing, pupunta ako dito at kakain ng kaunting tinapay at paniniwalaan kung isa kong Kristiyano. Ngunit, kung inyong napansin, ang sabi ng Biblia, ang kumakain at umiinom na di karapat-dapat ay magkakasala sa dugo at katawan ng Panginoon. Kita nyo? Kailangan ninyong ipamuhay ang isang buhay na sa harap ng mga tao na at sa harap ng Diyos at ng mga tao na nagpapakita na kayo nga ay tapat. Ngayon, ilang sandali na lamang. Ngayon, sa lumang tipan, nang ang hain ay gawing isang kautusan o isang ordinansa. At gayon din ang bautismo sa tubig ay isang ordinansa. Gayon din ang paghuhugasan ng paa ay isang ordinansa. Gayon din ang hapunan ng Panginoon ay isang ordinansa. Mapalad ang gumaganap ng lahat niyang mga ordinansa, tumutupad ng lahat niyang mga batas, lahat niyang mga kautusan upang siya magkaroon ng karapatang makapasok sa punong kahoy ng buhay. Ngayon, pansinin niyo rito ngayon na doon sa una, noong unang kautusan pa lang ito ng Diyos na magdala ng hain sa bahay-sambahan at sa templo at sa dambana at iyalay ang inyong kaloob at para sa inyong mga kasalanan ang paghahain ng isang kordero. Bueno, para ko nang nakikita ang isang kapatid na Hudyo na naglalakad sa daan, nalalamang siya nagkasala at magtutungo siya sa dambana o dadalhin ang kaniyang matabang kapong baka o guyang toro o anumang meron siya o isang lalaking tupa, kordero, anumang bagay. Dinala niya ito sa kahabaan ng daan nang kasing tapat ng magagawa niyang paglapit. Naglakad siya patungo doon. Tinutupad ang kautusan ng Diyos nang kasing tapat ng magagawa niya. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kaniyang mga kamay dito, ipinahahayag ang kaniyang mga kasalanan at ang saserdote ay inilalagay iyon ang kaniyang mga kasalanan sa kordero at ginilitan ang lalamunan ng kordero at pagkatapos ay namatay ito para sa kaniya. Habang nakahimlay ito doon, ang munting kordero ay nagkikikisay at nagdurugo, ang kaniyang mga kamay ay puno ng dugo at iyon ay tumitilamsik sa buo niyang katawan. Ang munting kordero ay umiiyak, naghihingalo. Kaniyang mapagtatanto na nagkasala siya at may kailangang mamatay kapalit niya. Kung kaya, iniaalay niya ang kamatayan nitong kordero para sa kaniyang kamatayan, kita nyo, ang kordero ay namatay kapalit niya. Noon, ginagawa ito ng tao na may katapatan sa kaibuturan ng kaniyang puso. Sa huli, paulit-ulit itong nangyaring muli, paulit-ulit itong nagpatuloy, hanggang sa huli, ito'y naging isa ng tradisyon. Ang utos ng Diyos ay naging isa ng tradisyon sa mga tao. At nang magkagayon ay hetot siya't paparating. Bueno, tingnan natin, ganito at ganyang araw ngayon, mainam siguro magtungo ako roon. Oo, mabuting ako'y maghandog ng isang guyang toro. Nagtungo siya roon, bueno, Panginoon, heto po ang aking guyang toro. Kita nyo, wala nang katapatan dito, wala nang pagkaunawa dito. Ngayon, hindi natin gustong tumanggap ng komunyon na gaya niyan. Ganyan din ang nangyayari sa dulang ng Panginoon. Isaiah 35, hindi, ipagpaumanhin ninyo. Isaiah 60, hayaang bawiin ko iyon. Ako'y naniniwalang ito'y Isaiah 28, ay kung saan natin ito matatagpuan. Ako'y sigurado nang yan nga ang tamang kabanata. Sabi niya, utos sa utos, at bilin at bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, ingatan ng mabuti. Sa pamamagitan ng mga utal na labi at iba't ibang wika ay sasalitain ko sa bayang ito, at ito ay ang kapahingahan. Sabi niya, lahat ng mga dulang ng Panginoon ay puno ng suka. Kanino ko ituturo ang balita? Kanino ko ipauunawa? Kita nyo? Sa palagay ko, yan nga ang tamang kasulatan. Isaiah 28. Kanino ko ipauunawa ang balita? Kita nyo? Ang mga dulang. Ngayon, nalalaman natin ngayon na itong dakilang bagay na napipinto nating ganapin ngayong gabi sa paggunita sa kaniyang kamatayan at sa kaniyang katawan na pinaniniwalaan nating kinakain natin sa bawat araw o katatapos lamang nating kanin ng mangaral ang ating kapatid sa atin. Tinatanggap ang salita ng Diyos, sinasampalatayanan natin ito ng buong puso natin. Nakikita natin itong naipamalas. Nakikita natin ito'y ipinagkaloob sa atin. Nakikita natin ito'y pinagtibay. Nadarama natin ito sa ating mga buhay. At nararapat tayong dumulog dito na may malalim na kamalayan sa kung ano ang ating ginagawa, hindi lamang dahil sa ito isang utos. Papasok ka sa bahay-sambahan at kadalasan nagbibigay sila ng lumang soda cracker o kung anong uri ng kung anuman, pagpuputol-putulin ito at isang magaang na tinapay o kung anuman at pagpuputol-putulin ito at ang mga taong naninigarilyo, umiinom lahat na Dahil sa sila'y kasapi ng iglesia, magtutungo sila at tatanggap ng hapunan ng Panginoon. Bueno, karumihan yan sa harapan ng Diyos. Maging ang hain, sinabi, ang inyong mga banal na araw at ang inyong hain ay naging mabaho na sa aking pang-amoy. Gayon may iniutos niya sa kanila na gawin ang paghahain iyon. Ngunit ang paraan nila ng pagganap nito, ito'y naging mabaho, alingasaw sa kanyang ilong, kanyang pang-amoy, ang mismong hain na kanyang itinalaga. Sa ganyang paraan natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Napakaraming mga Kristiyano ngayon, mga naturingan, ang gumagawa ng ganyan. Tatayo tayo rito at ipangangaral itong salita at sasabihin, si Jesus Kristo ay hindi ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ipangangaral ang mga bagay na pinangako niya sa atin na kanyang tutuparin at sasabihin, oh, bueno, yan ay para sa iba pang bagay. Ang ating mga taimtim na pagsamba ay sadyang naging isa ng alingasaw sa kanyang ilong. Hindi niya ito tatanggapin sa kahit anong paraan. Yan ang dahilan ang ating mga kinagawiang tradisyon. Hindi mo tinatanggap ang hapunan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang tradisyon. Tinatanggap mo ito sapagkat ito'y ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Ang tuparin ang mga utos ng Diyos, kita nyo? Yan ang dahilan kung bakit mo ito tinatanggap. Kaya kung hindi ninyo ito tinatanggap ng may katapatan, ito'y isa na lamang kaugalian. Bueno, ginaganap ng iglesia namin ang komunyon ng isang beses tuwing linggo o minsan sa bawat buwan o dalawang beses sa isang taon. At magtutungo ka sasabihin, bueno, oras ko na. At pagkatapos ay tatanggap na ng komunyon. Aba, ito'y isang alingasaw sa Diyos. Kita nyo? Kaugalian na lamang yan. Maging kagaya ng ano pamang bagay, ikay kailangang maging matapat. Nais ng Diyos ang kaibuturan ng iyong puso. Alalahanin mo, ang Diyos mismo na nagdala sa iyo dito sa mundo ay ang siyang pinaglilingkuran mo. Kita nyo? Ginagawa mo ito sapagkat sinabi niya, dahil ito'y utos niya. Kung ganoon, nais nating lumapit ng may malalim na katapatan na lalamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaya tayo naligtas at ating iniibig siya at nadama natin ang kanyang presensya at ating nakitang binago nito ang ating mga buhay. Ang ating buong pagkatao ay nabago. Tayo ibang tao na. Hindi na tayo nabubuhay na kagaya ng dati. Hindi na tayo nag-iisip na kagaya ng dati. Tulad ng nasa aklat rito at sa bahaging iyon na ating napag-usapan ang dalawang aklat bilang iisa, ang aklat ng buhay. Ang unang aklat ng buhay na lumabas ay nung ikaw ay isilang, iyon ang natural mong kapanganakan, kita nyo? Ngunit noon isang beses, doon sa kaloob-looban, may isang munting butil ng buhay tulad nga ng ipinaliliwanag ko sa ilang kabataang babaeng kapatiran sa bahay kaninang hapon, kita nyo? May isang munting butil ng buhay na nakahimlay doon na magtataka ka, saan kaya ito nagmula? Ano kaya ang mga kakatuwang bagay na ito? Sinasabi ko ito sa aking sarili, tulad rin ng sasabihin ninyo, si William Branham, bueno, 40 taon na ang nakararaan, yaong William Branham, hindi na ito yung dati ngayong gabi. Kung meron diyan sa likuran na magsasabi, si William Branham, isa siyang napakapilyo noon, kita nyo, sapagkat ako'y ipinanganak kay Charles at Ella Branham. Sa kanilang kalikasan, ako'y isang makasalanan, isinilang ako sa mundo, isang sinungaling, at lahat ng mga kamunduhan ng sanlibutan ay nakalagay mismo sa akin. Ngunit doon sa kaloob-looban din naman ay may isa pang kalikasang naroroon, kita nyo, itinalaga ng Diyos na maparoon. Sa katawan ding ito, kita nyo, dalawang kalikasan ang naroroon. Bueno, sa isa lamang ako tumugon. Habang ito'y lumalaki, ako'y pabulol na nagsalita noon habang isang sanggol, Dada, malalaman mo na lang, naging sinungaling ako, naging lahat na ng gawin ay isang makasalanan, dahil ako'y lumaki sa ganyang paraan. Ngunit sa kaloob-looban doon ay noon pa man may isa ng maliit na butil ng buhay. Lagi kong naaalala dati habang munting bata pa, sana'y hindi ko kayo labis na napagtatagal. Ngunit nalalamang nakaupo sa labas sa may gilid ng sapa at mauupo ako roon at titingnan ng paligid pagsapit ng gabi. Si itay at si inay, sila'y naroon na ngayon sa kanilang kapahingahan. At noong mga araw na iyon, sila'y mga makasalanan, walang Kristyanismo sa aming tahanan man lang. At oh, naku, inuman at mga kasayahan at pagpapatuloy sa ganoon, pinasasama niyo ng pakiramdam ko. Dadalhin ko ang aking ilawan at ang aking aso at tutungo sa kakahuyan upang magpalipas na magdamag. Sa panahon ng taglamig, ako'y mga ngaso hanggang matapos ang kasayahan, siguro sa pagbubukang liwayway sa umaga, uuwi ng bahay, hindi pa rin tapos. Nahiga ako sa ibabaw ng isang habong at nakatulog, hinihintay na magbukang liwayway. Pagkatapos, naiisip ko kung paanong ang mga panahong iyon Noon kapag naroon sa labas sa tag-araw, kukunin ang mga patpat ko at ibababa ang mga iyon upang maging isang munting pananggalang sa hangin, kung saan sakaling umulan, mahiga doon at ahayang nakababad ang mga tikin sa tubig, naging isda, ang dati kong asong panghuli ng rakon ay nakahiga doon. Sasabihin ko, tumingin ka dito. Alam mo, nung nakaraang taglamig, dito mismo ako humimpil na isang gabi. Gumawa ako dito na isang siga noong hinihintay ko ang dati kong aso dito sa puno. At meron akong sigarito. Nagyelo na iyon ng 5 pulgadang lalim sa lupa. Ngunit, munting bulaklak, saan ka nang galing? Kita nyo? Bueno, at saan ka ba nagmula? Sino ang nagtungo rito at nagtanim sa iyo? At mula sa anong mainit na bahay halamanan ka ba nila kinuha? O ano nga bang tungkol dito? Saan ka nga ba nagmula? Kita nyo? Yung munting bulaklak, sasabihin ko, aba, nagyayelo ito at lahat na. At ako'y nagsiga sa ibabaw dito. Sa kabila ng nagyayelong elemento, ay may isang mainit na elementong nakahimlay dito sa malaking lumang kahoy kung saan kita sinigaan. At gayunpaman ay heto ka at buhay ka. Saan ka nga ba nagmula? Ano nga ba ito? May isa pang William Branham. Kita nyo? Isang munting bahagi ng buhay na walang hanggan ang naroroon mula sa mga binhi ng Diyos. Ang salita ng Diyos na inilagay doon. Ang bawat isa sa inyo ay maaaring makapag-isip ng mga kahalintulad ring bagay. Kita nyo? Ito'y gumagawa. Pagkatapos ay titingala sa mga puno at maiisip ko, dahon, nakita kitang nalagas noong nakaraang taon, at bakit nariyan kang muli? Saan ka ba nang galing? Anong nagpabalik sa iyo rito? Kita nyo? Ang buhay na walang hanggan ito na gumagawa sa katawan. Ngayon, pagkatapos isang araw habang ako'y naglalakad, ang tinig na iyon ay nangungusap. Huwag na huwag kang maninigarilyo, iinom at iba pa. At ang mga kabataan at lahat na ay nagsitanda. Kita nyo? May kung anong bagay ang kumikilos. Ngunit ganun pa man, bigla na lamang akong napatingala at sinabi ko, hindi ako anak ni na Charles at Ella Branham. May kung anong bagay ang tumatawag. Tulad ng aking munting agila, hindi ako isang manok. May kung anong bagay doon sa itaas sa kung saan. O, dakilang Jehovah, kung sino ka man, pagbuksan ako. Nais ko na pong umuwi. May kung anong bagay sa akin na tumatawag. Pagkatapos, isinilang akong muli. Ang munting buhay na iyon ay nakahimlay doon. Ang buhay ng tubig ay ibinuhos dito. Pagkatapos, ito'y nagsimulang tumubo. Ngayon, yung dating buhay ay pinatawad na. Itinapon na sa dagat ng pagkalimot ng Diyos upang hindi na muli pang alalahanin laban sa akin kailanman. Kita nyo? Ngayon, tayo'y nakatayong pinaging marapat na tila ba kailanman tayo hindi nagkasala sa presensya ng Diyos. Pagkatapos kapag dumulog tayo sa dulang ng Panginoon, nararapat na dumulog tayong may pagpipitagan, pag-ibig at paggalang na tingnan kung nasaan na kaya marahil tayo kung hindi lamang dahil sa Kanya. Kita nyo? Tingnan kung nasaan na kaya ito marahil. Kung kaya si Pablo, sa palagay ko, sa pagsasabi nito, dahil dito, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo. Yan ay, sa ibang salita, maghintay lang na mga ilang minuto, manalangin, siyasatin ang inyong mga sarili. At kung alam ninyong may isang kapatid na nariyan, na makagagawa na ng isang bagay na mali o anuman, at manalangin ka para sa kanya rin. Kita nyo? Kita nyo? Maghintayan sa isa't isa. Maghintay ng isang sandali. Manalangin. Kung may hidwaan sa pagitan ninyo o anuman, huwag itong gawin. Huwag itong gawin. Humayo at ayusin iyon muna. Kita nyo? Humayo at ituwid iyon muna. Dahil nais nating magtungo rito ng sadyang dalisay sa abot ng ating makakaya. At ang ating mga niluluob tungkol sa isa't isa at sa Diyos at sa bawat isa at saka tayo dumudulog na magkakasama sa dulang ng Panginoon. Kita nyo? At ginagawa natin ito dahil tayo nagbibigay pasasalamat sa Kanya at sa isa't isa. Kinakain ng tinapay sa pagitan ng bawat isa, iniinom ang alak sa pagitan ng bawat isa bilang kanyang dugo at kanyang laman. Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Kita nyo? Nakita nyo? Iyon ang sabi ng Biblia. Malibang gawin ninyo ito, walang buhay. Nakita nyo? Ikaw nga kung gayon, humigit kumulang, ay nagpapakitang nahihiyakang ipakilala ang iyong sarili na isang Kristiyano dahil sa buhay na iyong ipinamumuhay. At kung magkagayon, ay dito na talaga magkakaalaman. Tapos kung hindi mo ito ginagawa, ay wala kang buhay. Kung ginagawa mo naman ito na hindi karapat-dapat, ikaw ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Gayon din sa bautismo sa tubig. Kung sabihin natin, naniniwala kami kay Jesus Kristo, kanyang iniligtas kami mula sa kasalanan, at nabautismuhan kami sa pangalan ni Jesus Kristo, aba, tayo nagdadala ng kahihiyan sa Kanya. Gumagawa tayo ng mga bagay na mali at ating kailangang pagbayaran yan. At isang bagay pa, kapag ginawa natin iyon, pinipilit nating ipahayag ang isang bagay at ginagawa ang kabaliktaran. Iyon ang problema sa atin ngayon. Sa aking palagay, sinasabi kong natin, ako at ang iglesyang ipinahintulot ng Diyos na pangaralan ko sa mga huling oras na ito, na pinaniniwalaan nating tayo na sa katapusang panahon na. Naniniwala tayong binigyan tayo ng Diyos na isang mensahe. Ito'y itinalaga ng Diyos. Pinatunayan na ito ng Diyos. Ipinamalas na ito ng Diyos. Ngayon, nararapat tayong lumapit sa Kanya na may pagpipitagan at may pag-ibig at may kadalisayan ng puso at diwa at kaluluwa. Alam ninyo, malapit nang dumating ang oras kung kailan mula mismo sa ating kalagitnaan ay mangyayaring ang banal na espiritu ay mangungusap gaya ng ginawa nito kina Ananias at Sapphira. Alalahanin, kita nyo, ang oras na iyan ay dumarating na. Kita nyo, at tayo ay ngayon, tandaan lamang ninyo na, kita nyo, na mananahan ng Diyos sa gitna ng kaniyang bayan. Yan ang nais niyang gawin ngayon. Maaari nating tanggapin ang mensahe, kagaya ng pagsasabing, kung binata ako at naghahanap ng mapapangasawa, at makakakita ako ng babaeng mapapangasawa, sinabi ko, tamang-tama talaga siya. Siya isang Kristiyano. Isa siyang mainhing babae. Siya lahat ng ito. May tiwala ako. Gaano man ang tiwala, gaano ko man isipin na siya'y magiliw, kailangan ko pa rin siyang tanggapin. Kailangan niya akong tanggapin. Kita nyo? Sa mga sumpaang ito. Bueno, ganoon din itong nakikita natin ay ang mensahe. Nakikita natin ito'y tama. Nakikita natin pinagtitibay ng Diyos na tama ito. Ito'y lubos na tama. Sa bawat taon na lumilipas, taon-taon, ito'y nagpapatuloy na tama. Patuloy na tama. Lahat ng sinasabi nito, nagaganap na tumpak sa pagkakasabi niya. Ngayon, alam nating ito'y tama. Ngunit kita nyo, huwag ninyong gawin ito sa intelektual na pananaw. Kung gagawin nyo, segunda mano ang inyong relihiyon. Kita nyo? Ayaw natin ang segunda manong relihiyon. Isang bagay na naranasan ng iba at nabubuhay lamang tayo sa kanilang patotoo. Gaya ng sa paniwala ko si Jesus ang nagsabi kay Pilato, isang bagay, isang salitang iniisip ko at sinabi niya doon ilang sandali pa lang ang lumipas, sinong nagsabi sa iyo niyan? O ito ba'y ipinahayag sa iyo? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Sa madaling salita, hindi ko na alam sa diyang kung ano yung salitang iyon ngayon. Napakatagal ng panahon mula nang mabasa ko ito. Ngunit, paano mo ito nalaman? Ano? Paano? Sino ang naghayag nito sa iyo? Tungkol sa kanya bilang ang anak ng Diyos. Sino ang naghayag nito sa iyo? May tao bang nagsabi sa iyo niyan? O tulad ng sinabi ni Jesus, ang aking Ama sa langit ba ang naghayag nito sa iyo? Kita nyo? Kita nyo? Paano mo ito nalaman? Isang segunda mano? O ito ba isang sakdal na kapahayagan mula sa Diyos? Ito bang komunyon ay isa lamang bagay na ipinupunta ko rito? Isang utos? Sasabihin, bueno, silang lahat ay tinatanggap ito. Ako nga rin. Ito isang kapahayagan na ako'y bahagi niya at bahagi ninyo ako. At iniibig ko kayo at iniibig ko siya. At tinatanggap natin ito ng magkasama bilang isang simbolo ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating pag-ibig at pakikipagtipon sa isa't isa. Ngayon, nais kong bumasa ng ilan mula sa kasulatan at pagkatapos sa palagay ko, saan ninyo, kahit saan naisin ni kapatid na Perry ngayon, sana'y samahan ninyo ako sa pagbasa nito kung may Biblia kayo. Unang mga taga-Korinto sa 11 kabanata at simula sa 23 talata at gayon din naman sa aming tabernakulo, ginaganap namin ito palagi noon pa man at ang paghuhugasan ng paa palagi dahil magkasama ang mga yan. Sa palagay ko, ipinabatid na ng kapatid yan na Miyerkules ng gabi dahil sa dami ng tao at wala kayong sapat na lugar upang mapapasok ang mga tao para sa paghuhugasan ng paa. Kanilang gaganapin ito sa Miyerkules ng gabi. Ngayon, 23 talata ng 11 kabanata ng unang mga taga-Korinto, pakinggan si Pablo ngayon. Ngayon, tandaan, at ilagay ito sa isipan. Mga taga-Galacia 1:8, kung kami man o isang anghel mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo, maliban dito sa ebanghelyo na ipinangaral niya, ay matakwil siya, kita nyo? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang akin namang ibinibigay sa inyo, na ang Panginoong Yesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y nakapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol, sinabi, kunin ninyo at kanin ninyo. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ngayon, hayaang tumigil ako rito upang sabihin Ngunit ang pagtanggap sa katawan ng Panginoong Yesus Kristo dito sa komunyon ay hindi nangangahulugan na ang komunyon na iyon ay ang literal na katawan ni Kristo. Sa Katoliko yan. Hindi ako naniniwala na tama yan. Naniniwala kung isa lamang itong ordinansa na ginawa ng Diyos sa atin, kita nyo. Ito'y hindi ang aktual na katawan. Ito'y, ngayon, isa talaga itong maliit na piraso ng purong tinapay. Isa lamang itong ordinansa. Ni hindi rin ako naniniwalang ang bautismo kay Yesus Kristo sa pangalan ni Yesus Kristo sa tubig ay nagpapatawad nga ng inyong mga kasalanan. Hindi ako naniniwala na kayo. Naniniwala akong maaari kayong mabautismuhan ng buong araw. Ngayon, alam kong maaaring may mga taong nakaupo rito na mula sa Iglesyang Apostolic, hindi kong sabihin, o sa Iglesyang United Pentecostal, kung saan itinuturo nila iyan. Ngunit kita nyo, ako'y hindi naniniwalang ang tubig ay nagpapatawad ng mga kasalanan. O kung ito nga, kung gayon si Jesus ay namatay na walang kabuluhan, kita nyo? Naniniwala ako na isa lamang itong ordinansa ng Diyos, kita nyo, upang ipakitang pinatawad na kayo. Ngunit ang mabautismuhan para sa muling kapanganakan, hindi. Ako'y hindi naniniwala diyan. Hindi ako naniniwala na ang tubig ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Ni hindi rin ako naniniwala na ang tinapay at alak na ito ay may anumang kinalaman sa inyo. Pagtupad lamang ito sa ordinansa na ipinalaga ng Diyos para ganapin natin, kita nyo. Tama yan. Naniniwala akong ang bautismo sa tubig ay ganito rin. Naniniwala akong nararapat sa atin na gawin ito, na ginawa niya ang lahat ng ito bilang halimbawa sa atin, at ginawa niya ito bilang halimbawa sa atin, at naghugas siya ng paa bilang halimbawa sa atin. Ngayon, at gayon din naman, ika-25 talata, at gayon din naman hinawakan ang saro, at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing, tandaan ngayon, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hanggang kailan? Hanggang sa dumating siya. Kita nyo? Kita nyo? Kaya't, ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Hayaang tumigil ako sandali. Ang dahilan kaya sinabi niya ito, pansinin ninyo sa iba pang talata rito, sa ibang kabanata, na sinabi niya, nauunawaan kong kung kayo nagsasama-samang kayo kumakain, naglalasing pa nga sa dulang ng Panginoon. Hindi nila ito naunawaan, nakita nyo? Sadyang nagpapakabusog sila, kita nyo? Tulad din ng ginagawa ng mga tao ngayon. Nabubuhay lamang sa kahit anong uri ng pamumuhay at tumatanggap nito, kita nyo? Sabi niya, may mga pamamahay kayo na makakainan, kita nyo? Ngunit ito'y isang ordinansang dapat nating tuparin, kita nyo? Ngayon, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom na di karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili na hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon, kita nyo? Ano ka nga ba? Ikaw ay isang Kristiyano. Mamuhay ka sa harapan ng lahat bilang isang Kristiyano. At kung tatanggapin mo iyan at hindi ka namumuhay bilang isang Kristiyano, hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Naglalagay ka ng harang na katitisuran sa daan ng iba, kita nyo? Habang nakikita ka nilang pinipilit gawin iyan at pagkatapos ay hindi ipinamumuhay kung ano ang nararapat mong ipamuhay, kita nyo? Hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ngayon, masdan kung ano ito, kung ano ang sumpa nito. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi ka kauntian na natutulog. Ang tamang salin ng salitang iyan, kapatid na Perry, ay patay na. Kita nyo? Kita nyo? Marami ang patay na. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Kita nyo? Kung ating hahatulan ang ating sarili, ay hindi na tayo hahatulan pa. Kita nyo? Datapwat kung tayo inahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kita nyo? Walang anumang pakipag-ugnayan sa sanglibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay maghintayan kayo, kita nyo? Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang pagsasalo-salo nyo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin, pagparyan ko, kita nyo? Ngayon, sa madaling salita, huwag lamang pumunta upang tanggapin ito bilang isang gaya na sinabi ko kani-kanina tungkol sa mga audio, ang kanilang hain, sila, ito'y napakaganda, Ibinigay ito ng Diyos, ngunit dumating ito sa punto kung saan ay hindi na nila ito ginagawa ng may katapatan at pagpipitagan at nasa kaayusan. Nang magkagayon, ito'y nagmistula na lamang isang, ito'y naging isang masamang amoy sa kanyang ilong. Ngayon, gayanding bagay ang ating pagpunta upang tanggapin ang hapunan ng Panginoon na nararapat tayong magtungo na nalalaman kung ano ang ating ginagawa. Tulad din ng kapag nagtungo ka sa tubig upang magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Inilalagay mo sa iglesia kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyo, si Kristo. Kapag ating tinanggap ito, nagpapakita ito sa iglesia na sinasampalatayanan ko ang bawat salita ng Diyos. Naniniwala ako na siya ang tinapay ng buhay na nagmula sa Diyos buhat sa langit. Nananampalataya akong ang bawat salita na kanyang sinasabi ay ang katotohanan at ipinamumuhay ko ito sa abot ng aking kaalaman, ang Diyos ang aking tagahatol. Kaya nga, sa harap ng aking mga kapatid na lalaki, sa harap ng aking mga kapatid na babae, ako ay hindi nagmumura, hindi ako nagtutungayaw, hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito sapagkat iniibig ko ang Panginoon at alam ito ng Panginoon at sinasaksihan ako. Kaya nga, sa harap ninyo, tinatanggap ko ang bahagi ng kanyang katawan na nalalamang hindi ako hinatulang kasama ng sanlibutan. Kita nyo? Hayan kayo. Kung magkagayon, ito'y isang pagpapala. At alalahanin, maaari akong magbigay ng maraming patotoo tungkol dito kung saan kinuha ko iyan at ipinaliwanag ito sa isang silid ng may sakit at nakita silang gumaling. Alalahanin, nang ganapin ng Israel ang tipo nito, naglakbay sila ng 40 taon sa ilang at ang kanilang mga kasuotan ay hindi man lang naluma at nagsilabas sila na walang isa mang nanghina, isa man sa kanila, na 2 milyong katao ang tumipo nito. Bueno, ano ang magagawa ng antitipo? Kung ang katawan ng isang haing hayop ay nagawa iyon para sa kanila, ano kaya ang magagawa ng katawan ni Jesus Kristo, ang Emmanuel, para sa atin? Maging mapitagan lamang tayo sa ating pagdulog. Tayo ay maging mapitagan sa abot ng ating nalalaman na dumulog.